Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev včerajšnji obisk Sicilije poln veselja in upanja. Sveti oče danes prejel skupino brazilskih škofov. Danes v Vatikanu začetek svetovnega kongresa o katoliškem tisku.
Papež Benedikt XVI. Se je včeraj mudil na Siciliji, kjer je dopoldne v Palermo daroval slovesno svetomašo, pri kateri se je zbralo več kot 200 tisoč vernikov. Palermski verniki so svetega očeta sprejeli prisrčno in radostno, to veselje pa je najbolj prišlo do izraza na zadnjem dogodku v okviru papeževega obiska na Siciliji, in sicer na srečanju z mladimi Sicilijani na trgu Politeama v Palermu, ki je sledilo srečanju s sicilijanskimi duhovniki, redavniki in redavnicami ter semeniščniki. Benedikt XVI., ki se je pred vrnitvijo v Vatikan v mestu Kapači poklonil še žrtvam mafije, je sicilijansko mladino pozval, naj se ne boji zoperstaviti zlu.
Cari giovani di Sicilia, siete alberi che affondano le loro radici del fiume del bene.
Dragi mladi Sicilije, bodite drevesa, ki svoje korenine pogrezajo v reko dobrega, ne bojte se zoperstaviti zlu. Skupaj boste kot gost, ki se širi, morda tih in miren, toda zmožen obroditi sadove, prinašati življenje in temeljito prenoviti vaše območje.
Non cedete alla suggestione della mafia, che è una strada di morte.
Ne popuščajte zapeljevanjem mafije, ki je pot smrti in nezdružljiva z evangelijem, je opozoril Benedikt XVI., ki se, kot je dejal, zaveda težav, s katerimi se danes poprijemajo mladi in družine, zlasti še na jugu Italije. Bogu se je zahvalil za priložnost za srečanje z njimi, kajti tam, kjer so mladi in družine, ki izberejo pot evangelija, je po njegovih besedah upanje.
E voi? Siete segno della speranza non solo per la Sicilia, ma per l'Italia.
In vi ste znamenje upanja, ne le za Sicilijo, temveč za vso Italijo, je dejal sveti oče in ob tem spomnil na največji dar, ki smo ga prejeli, to je biti cerkev, v Kristusu biti znamenje in orodje edinosti, miru in resnične svobode. Kot je dejal papež, vernikom nihče ne more vzeti tega veselja in te moči.
Coraggio, cari giovani famiglie di Sicilia.
Pogum, dragi mladi in družine Sicilije, bodite sveti, je dejal papež, ki je zbrani množici za zgled postavil Chiaro Luce Badano, mlado italijanko, članico gibanja Focolarov, ki je bila nedavno razglašena za blaženo. Njeno življenje je bilo kratko, toda njeno sporočilo je po papeževih besedah čudovito.
19 anni pieni di vita. Di amore, di fede.
19 let polnih življenja, ljubezni in vere, 2 leti, zadnji 2, polni tudi bolečine, toda vedno v ljubezni in luči, je pojasnil Benedikt XVI. In ob tem spomnil, kako je Chiara Luce Badano, ki je v rosnih letih zbolela za kostnim rakom, kljub temu, da je zelo trpela, živela v ljubezni, vedro, v miru in veri. Ob tem je papež izpostavil vlogo družine, male domače cerkve, v življenju te blažene, rekoč, da je družina ključnega pomena, saj je kal prvega dojemanja smisla življenja. Prav tako pa je izpostavil tudi odnos med starši in otroki, saj se tako plamen vere prenaša iz roda v rod. Sveti oče je ob tem naštel nekaj mladih Sicilijanov, ki so bili, kot je dejal, čudoviti pričevalci za Kristusa. Med njimi je omenil blaženo Pino Suriano, častitljivi Marijo Karmelino Leone in Marijo Manjo, ter božja služabnika Rosaria Livatina in Marijo Giuseppe Restivo, pa tudi številne sodobnike.
Spesso la loro azione non fa notizia, perché il male fa più rumore.
Njihovo delovanje pogostokrat ni znano, saj zlo povzroča več hrupa kot dobro, toda to so sile in prihodnost Sicilije, je še dejal Benedikt XVI, ki so ga pozdravili škof Mario Rusoto na Siciliji, odgovoren za mladinsko in družinsko pastoralo ter dva študenta. Monsignor Rusoto je mlade označil za najlepši in najbistrejši dar cerkve, dih Sicilije, pa tudi pristni izziv naše družbe.
Essi rappresentano la speranza.
Oni predstavljajo upanje in najočarljivejšo ponudbo v novi civilizaciji ljubezni, je poudaril Rusoto. Medtem je eden od študentov, ki je pozdravil papeža, izpostavil sanje mladih Sicilijanov o boljši Siciliji.
Noi non vogliamo rinunciare al sogno di una Sicilia migliore.
Ne želimo se odpovedati snu o lepši Siciliji, ki je zaznamovana skrvjo številnih mučencev pravičnosti in vere, kot so Falcone, Borsellino, Don Pino Puglisi in Rosario Livatino, je še poudaril študent David.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Papež se je na poti iz Palerma na letališče nenapovedano ustavil še v bližnjem mestu Capaci, kjer so ubili velikega borca zoper mafijo, sodnika Giovannija Falconeja in njegovo spremstvo. Sveti oče je izstopil iz avtomobila in na spomenik žrtvam tragedije položil venec, v molitvi pa se je spomnil vseh žrtev mafije in drugih oblik organiziranega kriminala. Papež se je od sicilijanskih vernikov poslovil okrog 19. ure, v Vatikan pa se je vrnil nekaj minut po 20. uri. Sveti oče je danes v Vatikanu sprejel skupino brazilskih škofov z regije Norte 1 in Noroeste, ki se mudijo na uradnem obisku Ad Limina Apostolorum. Papež je v govoru poudaril, da naloga cerkve ni tekmovanje z drugimi verstvi, marveč je njena edina dolžnost oznanjevanje evangelija, tudi takrat, ko to ni enostavno. Oznanjevanja ni mogoče omejiti na neko preprosto iskanje novih tehnik in načinov za to, da bi cerkev naredili privlačnejšo in sposobno zmagati na tekmovanju z drugimi verskimi skupinami ali relativističnimi ideologijami. Cerkev ne deluje zase, je v službi Jezusa Kristusa, obstaja zato, da bi veselo sporočilo bilo dostopno vsem ljudem, je poudaril sveti oče in pojasnil, da se oznanjevanje mora napajati v Evharistiji. Ob tem je papež brazilskim škofom za zgled postavil blaženega Joseja de Anchieto, ki je, kot je dejal Benedikt XVI, sredi velikih težav oznanjal božjo besedo med domorodci in Portugalci. Temu blaženemu je sveti oče priporočil pastoralne cilje brazilskih škofov, da bi Kristusovo ime bilo prisotno v mislih in besedah slehernega Brazilca. V nadaljevanju je papež poudaril, da je oznanjevanje poslanstvo in dolžnost vseh krščenih v vseh razmerah, tudi takrat, ko to ni zaželjeno. Včasih naletimo na pripombo, da uveljavljanje neke resnice, če tudi je to evangelska resnica, in uveljavljanje neke poti, če tudi je to pot odrešenja, ni nič drugega kot kršenje verske svobode, je dejal Benedikt XVI in ob tem spomnil na besede papeža Pavla VI, ki je nasprotoval usiljevanju kake stvari drugim ljudem, a ki je bil tudi prepričan, da je predlaganje evangelske resnice in odrešenja v Jezusu Kristusu z vso jasnostjo in v polnem spoštovanju pravice do svobodne izbire poklon verski svobodi, Papež Pavel VI je tudi opozarjal, da se ljudem velikokrat ponujajo samo laži in zmote, propadanje in pornografija, ki so pogostokrat tudi podprti s pogubno propagando množičnih medijev, zakonodajo, plašnostjo dobrih in drznostjo hudobnih. Medtem pa je spoštljiv način ponujanja Kristusa in njegovega kraljestva bolj kot pravica dolžnost, dolžnost evangelizatorja. Klic k oznanjevanju ni usmerjen le na neko izbrano skupino članov cerkve, ampak je imperativ za vse krščene, je bistveni element njihove poklicanosti, je še poudaril Benedikt XVI.
Danes se je v Vatikanu začel svetovni kongres o katoliškem tisku. Udeležence, ki prihajajo iz 85 držav, je v uvodnem nagovoru pozdravil predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi. Izpostavil je, da mora katoliški tisk v današnjem času, kjer vlada diktatura relativizma, ohranjati živo vprašanje o smislu in zagotavljati prostor vprašanju o neskončnosti. Predsednik Papeškega sveta, ki je tudi organizator kongresa, je nakazal vsebinske poudarke letošnjega srečanja, ki bo do četrtka potekalo na temo katoliški tisk v digitalni dobi. V ospredje bo postavljen problem katoliškega tiska v današnjem svetu, ki je pod močnim vplivom novih tehnologij. Nadškof Celi je dejal, da živimo v zgodovinskem trenutku, v katerem si tudi laični tisk zastavlja vprašanje o svoji prihodnosti. Prav tako pa je katoliški tisk postavljen pred mnoge izzive, ki so povezani ravno z njegovo specifičnostjo. Udeleženci srečanja bi si po Čelijevih besedah morali zastaviti vprašanje o temeljni identiteti in poslanstvu katoliškega tiska. Kot je poudaril, je treba na katoliški tisk pogledati z vidika služenja, to pa bo mogoče le, če se zastavi vprašanje o njegovi vlogi v družbi in v cerkvi. Po njegovem prepričanju mora biti katoliški tisk blizu življenjski stvarnosti, skrbem, željam in načrtom ljudi, ki so njegovi bralci, ki pa ni nujno, da so le katoličani. Nadškof Celi je tudi izpostavil vlogo katoliškega tiska v cerkvi, saj je lahko sredstvo za spodbujanje in ohranjanje intelektualnega razumevanja vere. Na ta način se ustvarja prostor, v katerem se širi občestvo med različnimi deli in področji, ki se stavljajo cerkveno občestvo. Veča pa se tudi učinkovitost v pristopanju k problemom in iskanju rešitev. Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja pripravlja mednarodni kongres te vrste že petič. Udeleženci letošnjega srečanja so danes že prisluhnili predavanjem o prihodnosti tiska in izzivih, pred katere je postavljen katoliški tisk. Jutri pa bodo razprave med drugim namenjene vprašanju svobode izražanja in resnice v cerkvi. V imenu Slovenske škofovske konference se kongresa udeležuje Franci Petrič, odgovorni urednik tednika Družina.
Včeraj se je v Zagrebški katedrali slovesno svetomašo zaključilo 40. plenarno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc, ki je od četrtka potekalo na temo demografija in družina. Dogodka, ki ga je ob zaključku slovesnosti ob 50-letnici smrti blaženega kardinala Alojzija Stepinca in 12-letnici njegove beatifikacije gostila Hrvaška škofovska konferenca, se je udeležilo 10 kardinalov, 33 škofov, 4 predstavniki svetega sedeža ter po en predstavnik Latinske Amerike, Afrike in Kazahstana. Slovensko škofovsko konferenco pa je zastopal njen predsednik, ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. Predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erdo je v homiliji med mašo govoril o kardinalu Stepincu in o pomenu svetnikov za sodobnega vernika, zaobšal pa ni niti težav, s katerimi se je v 20. stoletju morala soočiti evropska celina, niti aktualnih problemov. Kardinal Erdo je ob tem vernike pozval, naj se sredi izzivov in težav, pred katere so postavljeni, oprejo na svetnike, ki prinašajo Kristusovo luč. To zadnje stoletje so zaznamovale najkrutejše vojne, najbolj grozni genocidi, najhujše krivice in diskriminacije, je opozoril kardinal Erdo in spomnil še na težave, s katerimi se danes spoprijema zahodni svet, med katerimi je izpostavil šibkost pri razumskem razmišljanju in težave pri sprejemanju bistvenih odločitev, kot so denimo izbira poklica, duhovniškega ali redovniškega poklica ter odločitev za sklenitev zakonske zveze, pa tudi relativizem, ki, kot je dejal kardinal Erdo, grozi, da bo oropal pozitivno vsebino svobode in jo pretvoril v zgolj formalno načelo. Takšna svoboda, po kardinalovih besedah, pogosto vodi v razočaranje, zagrenjenost in obup. Med temi temačnimi značilnostmi naše dobe pa nam svetniki prinašajo Kristusovo luč, so naš zgled in naši nebeški zavetniki, je poudaril kardinal Erdo in spomnil, kako so nekateri veliki prelati v hudih časih druge svetovne vojne in komunizma vsem narodom, zlasti pa še vesoljni cerkvi, zapustili spodbudni nauk. Med njimi je bil tudi hrvaški blaženi kardinal Stepinac, ki ga je poljski papež Janez Pavel II. 3. oktobra leta 1998 v hrvaškem Marijinem svetišču Marija Bistrica razglasil za blaženega. Predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc je ob tem poudaril, da se moč vere izraža prav v življenju svetnikov vseh časov. To je znamenje, je še dodal, da je Božja milost močna in sposobna preoblikovati življenja vseh ljudi.
22. oktobra se bo v Rimu na škofijski ravni uradno začel postopek za beatifikacijo vietnamskega kardinala Frančiška Xaverja Van Tuana, s čimer se bo začelo temeljito preiskovanje njegovega življenja, kreposti in svetosti, v sluhu katere bi naj umrl vietnamski kardinal. Božji služabnik Van Tuan je bil predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir od leta 1998 do 2002, ko je umrl star 74 let. Več kot 13 let je preživel v zaporu, od tega 9 let v samici. Pozneje mu je vietnamski režim prepovedal vrnitev v domovino. Kardinal Van Tuan je večkrat tudi vodil duhovne vaje za rimsko kurijo. Slovesnost ob začetku postopka za beatifikacijo na škofijski ravni bo potekala v dvorani sprave v Lateranski palači v Rimu. Zasedanja se bosta udeležila tudi rimski vikar kardinal Agostino Valini, ki bo zasedanje vodil, in sedanji predsednik Papeškega sveta pravičnost in mir kardinal Peter Turkson. Ob tej priložnosti pa Papeški svet za pravičnost in mir, Fundacija svetega Mateja, ustanovljena v spomin na kardinala Van Tuana, in Fundacija Frančišek Xavier Van Tuan pripravljajo vrsto dogodkov, s katerimi želijo izpostaviti življenje vietnamskega duhovnika, ki ga je prežemala globoka vera v Boga in ljubezen do človeka. V Marijini cerkvi Santa Maria della Scala v Rimu bo sveto mašo daroval kardinal Turkson, na Papeški lateranski univerzi pa bo potekala tretja podelitev nagrade Van Tuan. Tokratni prejemnik nagrade bo generalni direktor mednarodne organizacije dela Juan Somavia. Nagrado Van Tuan za solidarnost in razvoj pa bodo prejeli akvilski nadškof Giuseppe Molinari, mlad brazilski duhovnik Marcello Rossi, Fundacija svete Kamile, ki deluje v Burundiju, in haitska skupnost Hčere ljubezni svetega Vincenza de Paulija. V rimski baziliki svetega Antona pripravljajo tudi koncert posvečen kardinalu Van Tuanu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.